mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibale na, na ngonga ya nzanga awana Washington DC engoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika epai tukopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na monele ya ekolo Congo Demokratika. Poko ya mupe boye bula muna bino banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala utu Washington DC na VOA The Voice of America lola kala Amerika. Na studio eye studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot tuzui pe lisungi ya Marius Mungunga po na sango eye. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Conseil ya sécurité ya ONU e bakisi lelo mobumoko na etinda ya MONUSCO misalami ya buyiki sikimia na ekolo Congo Demokratika. MONUSCO epesami etinda ya kosunga maponami ma 2023 na mboka. Congrès ya ensemble pour la République lelo na Lubumbashi pona kopona molakisi elongi na yango na maponami makoya Moïse Katumbi mobandisi pe mokili ya lingombaliye a si asakolaki mikolo mibale mileki ete akozala na maponami ma mokonzi ya mboka na 2023.
Oh ya lobby et l'oroni ya linga sala pona Congo ya lobby. Omoni apesi détail a lobby na yego senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy na lingi boy.
Na mboka noa na etuka ya Lualaba basi mingi ya zemi bazali kokoka kopema malamu te pe basusu bazali kosopa zemi po na solo ya acide et lobi centre ya santé ya esika e. Na linaka na biso na bozindo tokolobela sommet tope bokutani Amerika Afrika e salamaki poso moleki awa na Washington DC na bokutani ya bakonzi ba bikolo ba Afrika koleka tukumitano pona koloba yango moseli wabino edi sango akoyamba bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratika mama Tina Salama tokolanda yango awa. Masolo maimanso toko kende na yango na bozindo na sango na biso kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse.
Na États-Unis, Congrès et Sengi Bosamisami pona itumbu likolo ya mokonzi ya mboka kala Donald Trump. Misala mia bolukiluki pona eyoma ya le 6 janvier 2021 na Capitole tondako ya bokilimibeko awa na Washington DC. Esengi na ministère ya mambi masembo bolandeli pona itumbu likolo ya Donald Trump na mbeba inei afundamina yango. Bolukiluki boye bosila ki lobi mokolo mwayambo si masanza zomi na mwambe ya koyoka kaba nzeneneke koleka nkoto zomi. Misala mia bolukiluki pona eyuma ya le 6 janvier misangisa ki bakelimibe ko sambo ya ba demokrate pe ba bale ya ba republikan. Misala miye mikokite ko funda Donald Trump yango moko kasi misengi nde ministeri ya mambi ya sembo ko sala yango. Na mokano na bango, Donald Trump esengeli asamba po atiela ki bolukiluki mabaku asala ki boyoka ni nankuku pona ko telemela ekolo mpe pona ko loba makambo malokuta. Lokuta loye lozala ki bongo pona makanisi Donald Trump asala ki nankuku na ntina ya kotia baponi ba lokuta na mabongisi makobongo la bilembo bia mapona mima mokonzi ya mboka 2020 mai Joe Biden asakola maki molongi. Misala miyemi ya Congrès misengi pe bolandela mibwa John Easterman mosambeli ya Donald Trump pe bolukiluki likolo ya oyo akoki kokoma mokambi ya suku ya nse ya parlement Kevin McCarthy na ba républicain ba susu ba Congrès. Mokanda mwa misala miyango mokobimisama lobi lokoya. Kaka wa na États-Unis, Cour suprême etiki lobi loleki mokano ya kokanga basali mibembo na mayu ya nandelo. Mokano ya mokambi ya Cour suprême John Roberts motelemisi bolongoli bwa mobeko mobengami titre 42 ezali bongo mobeko Donald Trump asengaka botia mina yango na mars 2020 pona bobengani mbala moko bato baye bakokotaka na mayu ya na nzela ya mabele na ndelo kati na ekolo Amerika na bikolo ya nzinga nzinga. Na ekolo Congo démocratique, Congrès ensemble pour la République et Bandi na Lubumbashi na Okatanga pona kopona moto akolakisa elongi ya lingomba lié ya politique na maponami ma mokondi mwa ekolo mokoya na mobu 2023. Moïse Katumbi mobandisi mpe mokambi ya lingomba lié asakola kimposo moliki ete akozala na maponami makoya. Nzokande mokilimibeko Daniel Safu yepe apesi kombo na ye mpona kopona na lingomba lié. Kulika bato nkoto yoko ba uti bituka tukumi bale na motoba ekolo Congo démocratique ba sangani na Lubumbashi pona yango. Ekolo France epameli pona mbala ya yambo, ekolo Rwanda na kopesa kama boko na batomboki ba M23 kasi ezali koluka yano. Mosali ya eta to secrétaire d'état ya France na ministre ya mambi ya ntomboa pe ya bapaya Krisou Lazakaropoulou nde alobi yango na Kinshasa epayi azali na mobembo. Uto M23 ezwaki lisusu minduki na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 si manamibu mingi ya kolala Kinshasa efunda ka Kigali pona kosunga batumbo kibaye mingi mingi batuti. Banganga mayele to ba expert ya ONU bandimaki lisungi liye liwangani na Kigali kasi Washington pe Bruxelles ba pamelaki yango mikolo mileki pe sikoyo Paris pe elandi. Batolibwa kati na bango bana mwambe bakufi na ntango ya bupunzami na mboka moko na basimba minduki na ituka ya Ituri eye etungisami na mobulu ya bato na nord-est ya ekolo Congo démocratique elobi bafandi. Kolanda bafandi bamboka azimini bitumba biye biselemaki lobi na mpokwa. Na botombo kibwa M23 na este ekolo Congo démocratique bamikombo so ya lukumu ya park ya Virunga batikali bango moko pe bazali na likama ya bozangi bokengi pe bazangi bobatelami ekebisi lelo bakonzi ba park eye. Na ekolo Tunisie ministre wa yambo ya kala ekolo eye Ali Larayed akangamaki lobi loleki mpe atiami na boloko pona mosala asalaka ya kotinda badongolo miso ba ekolo Tunisie pona kokende kobunda na Syrie Pe Irak mibu miliki.
Ezala kibongo sango na bokuse na Marius Mwinga, matundu mingi Marius Mwinga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Conseil de sécurité ya ONU e bakisi lelo mobu moko na etinda ya MONUSCO misala miabui kisikimia makasi na ekolo Congo démocratique. MONUSCO epesami makambo masusu ya kosala lokola kobatela basivili kopesa maboko na bobotoli manduki na basimba minduki pe kosunga bango kubima na mangomba na bango. Ezali bongo pe etinda mosusu epesami po na kolandela makoki ya mbomutu pe kopesa maboko na misala mia sembo lokola mobu moko ya mokozala mobu ya maponami MONUSCO epesa mipe etinda ya kolandela pe kotala maponami na ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na sango na biso ya bulayi ya bozindo tokoloba na Lubumbashi Congrès ya ensemble pour la République lelo ebandi lelo na Lubumbashi nguba mokonzi ya Okatanga pona kupona mulakisi elungi na yango na maponami makoya. Moïse Katumbi mobandisi pe mokili na yango asi asakola ki mikolo mibale mileki ete akozala na maponami mamokonzi ya mboka na 2023. Lucien Kawuzi azali na milulu miango pe ya pesi biso sango eye tolanda.
Ezali kati na esengonde bayilingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe bakambi bayango bauti bituka tukumi bali na mituba ya ekolo Congo démocratique basangeni na Congrès ya lisanga na bango awa na Lubumbashi. Molan Francis Kalombo molobele molandi ya Moïse Katumbi alimboliti na nini Moïse Katumbi azali kopesa kombo pona kozua ebonga ya mokonzi ya ekolo na maponami makoya.
Alobaki yango même temps alobaki na France 24 alobaki ke a vous présenter candidature na na congrès oyo go banda lelo. C'était le moment. Il peut pas le faire pendant le congrès, il a annoncé avant et awa petangwaye boyoki kalobi a sengi na biso. Siko biso tozui toyoki oh ya lobby et l'on y a linga sala pour la Congo ya lobby bon on y a petit détail à lobby na yego senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy na lingi
reprendre na linga la et l'on a lobby na salle
té à lobby bien que à lingi a tombo la mboka et ça moi mingi oh ya tangi hein il faut tout luka ko sala émission mo bimba pour na koloba pour la kisa oh ya lobby oui ko pesa ke biso ba vote aux ana kati ya na convention biso ba membre ya convention tout ko pesa ye ko dimaye ou pas ya onde to kota la siko to bandi ba travo
bon congrès ko sala combien de jours
et au sala 3 jours
na moni déjà que après annonce na ye ba adversaire politique ba bandi déjà makambo ya identité loi Tchani justice yo lokola porte parole adieu à Moïse olobinini
bon les commandes nationalité langue et logo pamba parce que nous savons que Moïse a congolais na mboko so yim talinga comme président ya la ka boko mobutu pe balobaki aza soudanais hein donc
Kabila
pe balobaki ndenge moko donc eza nango biloko to koyi ko landate pamba te matutu ayibi ke Moïse a congolais a botami
a balaki gouverneur
ba bonne ka ki gouverneur balobaki loko te député loko te so lingo comme ka président ba bandi ko kole étranger alors finalement ya nango ya faux débat ba tchande peuple a pour na muto yo a diriger ye
mokili mibeko Daniel Safu yepe Azali Kowelela et Bonga ya Malakisi Elongi ensemble pour la République na maponami ya Makoya.
Ngai komo nanga Daniel Safu naza député national moko ya bakadre ensemble pour la République. Na kotali sete esika to uti bitumbonga na bunda ezali bitumba ya koboya dictature na mboka ye. Utokala mboko ezaki na dictature. O balobaka na lokota français la pensée unique. Tolonga ki bitumbana mais changement au tozuango bongo tozo kene na maponami ngai pe lokola nzai na posa na koma moko ya numero 1 mboka ye na makanisi na zana ngo na ki kobongo la Congo mais yambote na kende na maponami wana esengeli bongo na zanguya ya parti na ngai makasi ya parti na lolenge moko na Moïse Katumbi yango toye na maponami soki bayi parti politique bakondi mate Moïse Katumbi akende tokotia maboko soki bayi politique ba mona ke Daniel Safu akende na epe Moïse Katumbi akotianga maboko.
Mon côté Kati na baye ensemble pour la République baye bazali na mbula matali ya Félix Tshisekedi azali na congrès eye lobby nde ensemble pour la République a kopona kati ya Daniel Safu na Moïse Katumbi moto akolakisa elongi ya yango maponami ya bokonzi ya mboka na 2023 Lubumbashi Lucien Kaozi Kosha VOA Lingala
Matundu mingi Lucien Kaozi.
Namboka noa na ituka ya lualaba, basi mingi ya zemi bazali kokoka kope mamala mute pe basusu bazali kosopa bazemi pona solo ya sid elobi centre ya sante ya esika ye. Tulanda sango yango na Raymond Mwamba.
Awa nazali na noa, mboka ezwa mimpini ba kilometro kutu mibali na ingumba ya Kolwezi. Bavandi ya noa, tokutami na bango bazali kolela po na solo ya acid, ezali kouta na kompani Lulu Resource, eye ebimisa ki motako to kuivre. Na botamboli na biso na mboka, tokutana ki na Chantal Yave, oyo ayebisi biso makambo akutani na yango, sima na koyoka ba solo yango. Chantal Yave alobi asila ki mbongo, koso pazemi lokola akutana kite. Bilo kwa boye pa ya biso oyo, tomoni yango ebele, ba polisyon, eza ebele awa epa na biso anowa, biso basi toza ko sambwa makasi. Ezali penzali kambo moko ya basi, makasi liye likomeli basi ebele na mboka ye. Asi pe Chudel Mashika, bango pe batato likokoso ye, bazali komona nsimana, komela kantongo pokwa mopepe ya asida. Toyo kalitato li ya asi, pe Chudel.
Papa tunangaika sana munoa yetu. Malari, seki atubambike batoto hakuna namna.
Esengeli ba autorite na biso baya komona makambo oyo sosete wana ezo sala awa. Tongo, pepo kwa, ba pusye makasi ezo kote pa na biso, na ba monoko, na bandako na biso, surtout na ba parti intime na biso tuzoyebisa l'état na biso atale la makamboyo
ataba masomo hivi ni kwanza kubanausha paka mule munyumba nikutoka mbio bananza kwenda kumasomo njuu ya ile harufu
na centre médical noa baye bazali ko sungapo na mino balobi pe likambo c'est mokolina docteur Nelly Mangoa munganga na esika yeye Azali kobanga ete solo yango ekanga centre médical alobi ete solo eye ekoki koboma bato misusu toyoka docteur Nelly Monga
sauf que atu ya ne remarqué hein ikuna tupa boka mobale banuvo ne bale il est gaz ça va taweza
en tant que docteur makambo oyo na zomona Isa bienté deux fois bazoya na bakamoko lié par rapport à ba pollution wana mingi mingi eza basi baza trop touché par rapport à situation wana van bato bakufa wa nazoye bisale tana biso atale la makambo oyo surtout ba autorité na biso ya mboka oyo
ira kurkwa mabikozi sana jugama ile gazi naanza kuingia mbantu bana mtu bandazo kutusi sana
Na bilanga pe baloni bazali kondimate ete milo na mizali kobima malamu te. Basali bilanga bakomi kondimate ete kosale la angre chimika do kisi ebele po na kosala ete milo na mibota malamu. Toyoka baboti baike. Avant, tozala ki kolona bien, sans engrais. Mais mikolo yo, il faut ko tia kaka engrais na milo na nabiso. So ko tia te, okozo ate, donc mabele nabiso, et ça déjà pollué. Tokoma ki na ministère ya environnement ya Lualaba, kasi topesa ma kindingisa te ya komo na ministre pe, motomo kote, andima ki kopesa ndimbola na likamboliye. Likambo oyo penza, ememi pasi na mboka ya noa, eye, ebika kakaka na bilanga pe, posa ya bayi mboka, ezaliye te, leta asunga. Sokite, ekosenge la kotia mboka, esika mosusu. Mbongonde etalisi chef du village Leon Kapia. Soki ba autorite na biso bakokoka makambo oyo, ba delokalize biso, tozwa mabele oyo, ezana ba problème te. Wana ndenga mokonzi ya mboka oyo na zoloba.
Gini, tutoke tutenda tafashi ingine. Ivi, tutawezi kuishi na batoto.
Tokenda kipe na kompanyi Lwilu Resource, kasi bakonzi bayamba kibiso te, pe bakatela kibiso telefono. Basali bayete kutana ki na bango, baleli ete bamonaka mbemba mingi na kompanyi eye. Bazali baye, batotali ete ata bango moko, bapesa maka kutu, Ata bileite basala kamisala na kati ya solo eye ya makasi ya acid pe mingi babengana makamosala pamba pamba uta kolwezi patient Raymond Mwamba pour na VOA Afrique
Matondo mingi patient Raymond Mwamba Sommet au Bokutani US Africa et silaki mpos muliki awa na Washington DC et sika bakonzi koleka tukumitano ba Afrika bazalaki na misala mokonzi ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi pe azalaki na misala mia yango puna kolobela yango na bozindu ya lelo mosele bino edi sango ayambi bongo molobeli ya président Félix Tshisekedi mama Tina Salama Tolanda
Bon, en tout cas, c'est aussi pélé parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que Zaki Somé, au bas dirigeant, et Bélé, bah, qui, bah, dirigeant, et Afrique, hein, Nyonso, hein, bah, qui est Bélé, ah, mais bis, c'est tout ça qui, donc, Moutouna Moutouza, qui, je pense, n'a pas préoccupation naïe, au-delà, y'a, au bas, c'est qu'aux, là, au, America, et Colobanini, hein, mais bis, c'est toi, qui d'abord, pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala ya oba benga la anglais win-win hein batunyo soba bazwa quelque chose mais d'abord préoccupation ya liboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobinga na ye parce que nazana problème na côté à est ya Congo na ye pour que ba américain ba ebisa Président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na ye wana zosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc toyaki premièrement pour na likambwana
sommet ngo esili sikoto lobani Congo ezuni toyoki ba bimo makambo bele Congo ezuni ni na makambo bozo sembo senga kiwa
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématique ezaki belé hein mathématique ezaki ngolo baki na ebandeli sécuritaire
Nazolo pour la makambo sécurité d'abord.
Ah pour la makambo sécurité effectivement Tomoni na souka ya sommet na point de presse Oyo secrétaire Anthony Blinken na sali liboso ba président Union Soya Afrique abandi na likambo ya Congo. Alobi concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso. Tolingi kimeza la namboka wana to sengi na Rwanda alobeli yango ce n'est pas la première fois mbala liboso te que balobeli yango mais cette fois-ci c'est qui vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobi to sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23 il faut kimeza na namboka wana wala to se peli penza ndenge Amérique et komi ko lobeli yango polele et komi ko lobeli yango sans côté à bagan et belé n'est pas payé sous bazala nous n'a pas moins diplomatie et tout ça bah comme Koloba M23 tout de suite bah Sengi Rwanda est impliqué donc ça veut dire que bah reconnaître que Rwanda doit soutenir mouvement rwandais puis soutenir Kolinga wana et finalement on doit continuer côté Nations Unies qu'on appelle pour que bah sanctions ce qu'Elanda
kasi na maloba mon konziamboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo demokratike eza makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa ayebi sa M23 yano ya pesi wana tomoni lokola makambo bongo ni penza te
mais siko pona nini azo ya na barunion yonso concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version ya pa tango autaki ba autaki na Luanda na ministre me ya Luanda Paul Kagame a ebisaki ba mikonzi mtusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kokende nga moko kosolola na M23 na koebisa bango. Ye moko lobaki ba preuve ezali, ba audio ezali, alobelaki yango a kosolola na M23. Me okomona, quelques jours après, a el susu a changé. A komi ko changé ma position. Vraiment, Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batie pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelo bami tout cela ka toza toloba vendredi tu qui bitumba pe alors que c'est la qui était pe ma ezongeli lisusu M23 comme bundana ba manguma mususu kolobeza malamu bongo na terrain ko changer ndenge nini le koni Congo ezuzu apenza kuna
bon ba c'est la kibango en tout cas ministre au Rwanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la nini awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participe à quitter parce que zaki moi réunion il y a président en Tanzanie, à Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pia zalaki mais bon hier de c'était. Bon,
ezali mutuna lengane atuno ibiango na munako.
Alors il faut que loba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso Oyo Biden ayambi na Maison Blanche. Donc ba agenda et se concorder était, il ne pouvait pas parce qu'il y a Kiawa parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mokonzi ya mboka aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Ezalaki donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans na Biden pour la comme ma préoccupation on a l'oba Kiawa na Ibandeli et puis si le lendemain donc jour à souka sommet ba président Mtsuzuwa na président ya Burundi parce qu'il y a mokonzi ya pour l'instant il y a EAC il y a East African Community na président ya Kenya bakutani na ya Luanda pardon ya Angola pardon Joao Lourenço indaza mokonzi ya Sergel donc bakutani na président ya Kenya basalié au ba restitution ba expliquer makam nyonso le kaki mais il faut que ça paye bato c'est que réunion ana au le kaki wana Washington ezakaka au balobaka informative ezan impact té donc jusque là biso nyonso tozo kangamaka kana oyo ya Luanda, il y a mini feuille de route, roadmap au Luanda, nao ya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et Lubakinini. Et Lubaki que Batika si là les armes c'est quoi? Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis Bazonga na place Bazaki na Liboso. Et donc basala qui moi semblant mokoboye, ya kotosa. Mais bon, ouais, bipe que massacre belé les Kiwana massacre ya Kishishe na côté à Rutshuru, ba bomi ba tout est belé. Et donc bah comme il ko banga sko ba sanction na ni CPI parce que ministre na biso pe a juste que ti CPI et tout ça alors on va dire que le bao non faire des scènes des eaux respecter bangonde bazo respecter té basali makambo ya mabé penza ba 23 wana mais balobi que baza pour ba discussion et les canards ba ko se retirer ba kotika, mais nous on a appris en tout cas sur terrain que pendant que bazolo ba ba osa la moi semblant à kotika minduki ba militaire ya Rwanda ba zo ya les susuko sunga bango na ba arme na na ba combat na makambo bele. Donc c'est que ça qui se passe na terrain
to lobi ke mon konza mo kazaki tazaki na beaucoup tani na mon konzi amboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères te mola ki selunga kongwa za kite na makambo na likita o salama ki awa
non ministre affaires étrangères akenda azal susuwate yazaki na ba mission msusu président tinda ki deja na d'abord il fallait que ni la Nations Unies et puis il fallait que ni Qatar. Parce que tous appels à Batum Soussou, na Mokil Mouvement, en tout cas Batumingi, ba Zuli Kamboya Congo, alors présent à dépêcher ministre affaires étrangères, Kuna na Qatar, à Koutana na Batum Soussou Kuna, et puis, donc ça sur tous les fronts, en tout cas diplomatiques, pour que Makambo ait été ici là.
Makambo Matsusu pe malobami awana likitalie bazoloba mingi makambo itali changement climatique nzo kande Congo lobaka mokonza moko ekolo Congo démocratique lobi et ekolo Congo démocratique ezali et ekolo ya biyano bazoloba makambo bele Congo ezana mabele ezana maminere ko kosala groupe se yanu pona yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solution. Tolobaki Ango à Glasgow, RDC est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, que l'Obela Makambouan, il y a changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, surtout aussi, d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement de la banque, pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais va dédommager le pays où il y a. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont payé ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont payé ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene, dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va payer ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et Sunga Bangopé. Donc, mon conseil a rappelé qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a un problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, Yogi, parce qu'Amérique, ils ont vraiment un financement ébellé, hein, dans le domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, il y a tout ça, il y a un minéré ou un minéré stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que monde, oh, tozo, kende lobby, et ça, monde, oh, et cause là. Il y a, bah, voiture électrique, bah, nine, donc, bah, minéraux, là, non, c'est au monde, et cause la lango, oh, mon qui les cause la lango, besoin, et ça, na Congo. Alors, tout ça, lit, MOU, t'as signé, bah, accord, la gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. T'as signé, bah, protocole d'accord, na gouvernement, y a Amérique. Bisso, na Zambie. Parce que Bisso, na Zambie, t'as ça, là, qui déjà, pour la cobalt, moni cobalt, oh, y a Congo, na Zambie, et ça, il n'est 70% y a Mokili Mobimba. Car, Congo, ou Copperbelt. Donc, Congo, grand la Zambie, t'as 70% y'a cobalt, na monde, na Mokili Mobimba. Alors que, bah, pays, ming, il est là, l'ingé, ça, la voiture électrique. Ma voiture électrique, ouan, ils en a besoin à cobalt. Alors, c'est tout ça, là, que déjà, là, na Bisso, na Zambie. Alors, bah, Amérique et lobby, ils a vraiment intéressé. Donc, Amérique et lobby, ils a intéressé, tout lobby, bon, pays, c'est une dingue lobby. Alors, bah, lobby, bah, sunga, na côté à technologie, Penambongo, bah, financer, hein, en termes d'investissement. Donc, on a payé ça quand même, Makambu, Moko, il y a quand même bientôt signé. Et puis, voilà, dans le domaine où on a.
Olaricoloba. Kasi, balobi pe makambu sulu kola bitumbana nzala, insécurité alimentaire, na makambuana. Mosusu bapesi ki biano ponango.
Bon wana bokozala na kutu na mopaya a outipe na Congo za ministre na biso ya commerce extérieur hein monsieur Jean-Lucien Boussa ko ya kolobela bino mingi parce qu'il a participé qui. Donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein le wakulia ba to reconnaître monsieur so que Congo ezana ba banani belé ba terrain, bah, terre arable et belé. Donc, il faut vraiment, ce que tu m'as dit, que l'on a, ce que tu tiens vraiment, bah, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc, des moussika. C'est vrai que pour l'instant, tu as un problème et belé à Makambakulia, bah, tu as un nanzala et tout ça. Et donc, bah, promettre qu'on s'en gabisso. Et puis, en termes, il y a, bah, investissement, m'soussou. C'est vrai que l'Amérique est promettre, bah, pays africains, nous, c'est ça, qui a, beaucoup de milliards, hein, bah, comme ça, bon, ou belé, parce que, bah, l'ingui, vraiment, coopération, ils ont la, bah, là, mon abambo, comme l'Afrique.
ezalaki bongo Tina Salama molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kolobela bokutani to pe sommet US Africa epai président Félix Tshisekedi azalaki yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Marius Munga wa yasungi biso na sango. Topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot Bayeba sunga kibiso nzela masini. Tukutana lisusu na 20h30 Ngonga ya Kinshasa pona sango ya mokila lelo. Tobosana te site internet pe ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.